Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske, gospodin Amfilohije, služio jutros na ostacima manastira u prečistoj krajinskoj svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svete liturgije, svetoj tajni krštenja, pristupio je brat Jovan Anđeli. Na kraju svete liturgije osvećen je i prerezan slavski kolač. Liturgije prisustvovao sveštenik autokefalne albanske crkve iz Skadra Nikola Petani, kao i predsjednik udruženja sveti Jovan Vladimir iz Skadra, gospodin Simo Ajković. Visoko preosvećenom mitropolitu sasluživali su protorej Stavrofor Radoman Mijajlović, protorej Stavrofor Radojica Božović, jeromonah Rafailo, protorej Đorđe Knežević Željko Čalić, jerej Jovan Plamenac, Petar Cerović, Nikola Pejović, Mladen Tomović i Grigorije Račuk, kao i đakoni Nikola Radović i Marijan Petkovski.
Evo, draga braćo i sestre, obilježavamo 1000-godišnjicu koja je u toku ove godine od mučeničke smrti za Hrista, Boga postradavšega, svetoga Jovana Vladimira Dioklijskoga Zetskoga, kralja prvoga srpskoga. 1000 godina pred Bogom su kao jedan dan, i jedan dan kao 1000 godina, tako i ova 1000-godišnjica svetog Jovana Vladimira je kao jedan dan po svetinji kojom je on osveštao nas i ove prostore današnje Crne Gore i Albanije i šire cijeloga Balkana i čitavog svijeta. I od kada se čuva njegovo sveto pamćenje, crkva sve pamti, crkva Božja, naročito crkva Božja pamti one koji su Božje pamćenje u sebe uselila, takav je bio sveti Jovan Vladimir, one koje je Bog zapamtio i primio u svoja vječna njedra, one koji su se sjedinili sa raspetim i vaskrslim gospodom svojim raspećem, svojim nošenjem časnoga krsta i silom vaskrsnom koja ih je osveštala dok su hodili po zemlji, koja ih je ukrijepila njihovom mučeničkom smrću i koja ih obasjava, osvećuje i prosvećuje evo kroz čitav 10 vjekova. Jovan znači sin milosti, Vladimir, po kome i ovo mjesto evo i do dan današnjega nosi svoje ime, pamteći svoga kralja i gospodara. Vladimir znači onaj koji vlada mirom, koji je zadobio mir, onaj na kome se ispunilo blaženstvo, blaženi su mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati, nazvan zaista sinom Božjim, jer je Hristolik upodobljen je sinu Božjem jedinorodnom i po svome životu i po svome stradanju, ali i po svome sjedinjenju u njegovom vječnom i neprolaznom carstvu svojom mučeničkom smrću. Naš sveti sabor naše crkve ove godine on je prihvatio se da bude pokrovitelj obilježavanja ove 1000-godišnjice svetoga Jovana Vladimira, koji evo upravo danas započinje na ovome svetom mjestu gdje su počivale njegove mošti, gdje je on hodio i gdje je dolazio i gdje je on otvorio ovaj kladenac iz koga pije vodu već 1000 godina i čovjek i živinče i ptica i mrav. Kladenac svetoga Jovana Vladimira, po predanju koji sam čuo od ovdašnjih žitelja koji to pamte, jednog Piročevića ako se dobro sjećam, koji mi je rekao na kladencu, kad sam ga pitao ima li neko pamćenje, neko sjećanje, predanje o svetom Jovanu Vladimiru, on kaže da je njegov babo njemu to pričao kad je Vladimir na konju dojahao ovdje od Kraljisa, ovo naselje ispred ovoga mjesta, zove se Kraljesi, po indicijama drevnim to je bila i prestonica svetoga Jovana Vladimira. Kad je ovdje doletio, kaže nam, na konju, onda je konj tamo gdje je taj kladenac, on je zarzao i nogom zakopao i sveti Vladimir, on je sišao sa konji i rekao: ovdje kopajte, ovdje ima voda. I zaista otkrivena je živa voda koja ispod Rumije teče i prolazi ovuda i uliva se u Skadarsko jezero. I od tada je to da kladenac ovdje, pa i mi ćemo danas sa njega vode da pijemo, vode koja je simbol one vode koja otiče u život vječni, simbol Duha Svetoga životvornoga, onoga Duha Svetoga kojim se mi miropomažemo i zapečaćujemo Duhom Svetim prilikom svetoga krštenja, kao što je danas zapečaćen naš brat Jovan, koji je to primio ime ovoga svetoga Jovana, primio u svetoj tajni krštenja i svetoj tajni miropomazanja. Dakle, Vladimir, onaj koji vlada mirom, koji je mirotvorac, koji je radije žrtvovao sebe radi mira među bratskim narodom, bratskim narodima ondašnje Bugarske i ondašnje Dioklitije, Zete, radije to prihvatio i da mučenički sam postrada, nego da žrtvuje druge sebi i svome vlastoljublju. Onaj koji je njega usmrtio i ubio, koji je bio sinovac velikoga bugarskoga cara Samuila, Jovan Vladislav, on je nosio i on to sveto ime, ali život mu nije bio sveti i častan i čestit kao Jovana Vladimira, zato i svoga vlastoljublja pogubio i svoga brata, sina svetoga, sina cara Samuila, i njega je pogubio da bi mu oteo vlast i carsku krunu, a onda je prevario krstom časnim, prevario i svetoga Jovana Vladimira, i on je došao i pogubljen je bio u prespi u hramu svetoga Ahilija po predanju. Ali evo, onaj koji je njega pogubio, sebe je pogubio, a Jovana Vladimira ga je proslavio njegovim mučeništvom, njegovom vjernošću pravdi Božjoj i istini Božjoj, njegovom žrtvom krunisanim vjernošću. Usličio se Hristu Gospodu sveti Jovan Vladimir, i dokle bude sunca i mjeseca, ne samo u ovoj hiljadugodišnjici, pamtit će se njegova žrtva za vjeru Božju, za pravdu, istinu Božju. I on kao mirotvorac koji vlada mirom, evo i danas je mirotvorac i dalje na ovim balkanskim prostorima nemirnim, naročito on danas miri i brati mi i obnavlja vjeru u našem narodu, u Crnoj Gori i u susjednoj Albaniji, koja čuva njegove svete mošti. Ove svete noći koja je prošla, veliko bdenije bilo u Elbasanu, tamo gdje vjekovima od 13. vijeka počivaju mošti svetoga Jovana Vladimira, posle Drača u Elbasan, a danas se čuvaju i u katedrali pravoslavne crkve u Albaniji, i te mošti njegove objedinjuju nas vjerom u Hrista Gospoda i nošenjem časnoga krsta, onoga krsta koji je Hristova, koji je i krst svetoga Jovana Vladimira, koji je iznijet ovih dana po drevnom običaju na svetu goru Rumiju, gore gdje se nalazi onaj mali hram posvećen Bogu ljubavi, koji odatle sija istoku i zapadu, sjeveru i jugu, i svjedoči da je ljubav u prirodi živoga vječnoga Boga, i da je ljubav zvanje i prizvanje svakoga ljudskoga bića i svih zemaljskih naroda, svjedok te ljubavi, samožrtvene ljubavi, jeste i sveti Jovan Vladimir. Pa ćemo toko ove godine blagoslovom njegove svetosti našeg patrijarha, blagoslovom arhijepiskopa pravoslavne crkve Albanije Anastasija, ove godine ćemo na različite načine obilježavati taj sveti spomen, koji će, a sva ta obilježavanja će se okončati i završiti, krunisati, bolje rečeno, sa osvećenjem hrama, veličanstvenog hrama u Baru, kojim je vladao u svoje vrijeme sveti Jovan Vladimir, u Baru, hramu svetoga Jovana. Osvećenjem hrama svetoga Jovana Vladimira, zato pomolimo se Gospodu da Bog prosvjeti sve nas i sve druge ljude dobre volje da pomognu da se taj spomen hram svetom Jovanu Vladimiru veličanstveni, da se on završi, da se on ukrasi ljepotom nebeskom, da bi bio osveštan u toku iduće godine, nadamo se, rukama sveštenim našega patrijarha i drugih patrijaraha pravoslavnih i arhijepiskopa pravoslavne crkve Albanije Anastasija, u veliko, na velikom saboru koji se priprema polako i koji će, ako Bog da, molitvama svetog Jovana Vladimira biti i ostvaren. Zato, počinjući obilježavanje hiljadogodišnjice svetog Jovana Vladimira na ovom svetom mjestu, mi se radujemo. On nas raduje svojim blagodatnim prisustvom među nama, zajedno sa svojom svetom i čestitom suprugom Kosarom, koja je ovdje bila sahranjena, čelo nogu njegovih postavši monahinja Teodora, a njene moštijeno čuvaju se na Beškoj, tamo se čuvaju, pronađene su i sačuvane su, zato je Bog blagoslovio, Gospod, da i ova svetinja bude pod pokroviteljstvom nastojateljice manastira presvete Bogorodice i stoga velikomučenika Đorđa na Brezovici, na Beškoj, naše mati Fotine. Ona je zvanično nastojateljica ove svete obitelji, a svi zajedno sa njom pomolimo se da ova drevna svetinja koja je ponijela krst, onaj krst svetog Jovana Vladimira, i evo ovdje na zemlji razrušena, vaznijela se na nebesa, da i ova svetinja se obnovi. Daj Bože da ta obnova počne i u toku ove godine, da bi i ona i u budućim vjekovima kao i do sada bila živi svjedok živoga Gospoda i svetog velikomučenika njegovog, svetog Jovana Vladimira i Teodore Kosare, njegove blagovjerne supruge. Duh Sveti životvorni neka ispuni ta naša želanija i prosvijetli i nas i druge da se to dogodi, a naročito neka Gospod blagoslovi našega novoga hrišćanina brata Jovana, čujem da je on od Krivokapića, koji su odselili odavde do Srbije i dalje odatle, ali evo blagodat Božja je prizvala njega da ovdje baš na početak ove hiljadugodišnjice da primi svetu tajnu krštenja, da se obuče u Hrista i da primi ime ktitora, osnivača i vladara sveštenoga ovoga mjesta i ovih krajeva svetoga Jovana Vladimira. Gospod njemu da podari svako zdravlje, prije svega duše i tijela, napredak i prosvećenje, a isto vrijeme koristim priliku da ovdje prvo nastojateljici ove svete obitelji predam novo štampanu knjigu u kojoj je sabrano mnogo šta od onoga što je do sada pisano o svetom Jovanu Vladimiru, na čelu sa žitijama svetoga oca našega Justina Ćelijskoga, u spomen i slavu svetoga Jovana Vladimira. Evo, mati, da kao što si obnovila sa ovim sestricama svojim Bešku, da te Bog blagoslovi da i ovu svetinju da obnoviš. Evo, evo to, je, to je čitak, ima ona je tamo i u knjizi, a ovdje gdje nam je naš otac, otac Nikola, otac Nikola Petani, paroh u Skadru, koji je tamo i čuvar moštiju zajedno sa svojim episkopima i arhijepiskopom, čuvar Čivota svetoga Jovana Vladimira i čuvar velikih divnih svetinja i svjedok Skadra grada Bijeloga, i njega Gospoda blagoslovi i da ga ukrijepi molitvama svetoga Jovana. A onda ćemo i Sima Ajkovića, ima li ga negdje ovdje? Ajde Simo, on je na čelu društva sveti Jovan Vladimir u Skadru, koje je već osnovano skoro preko 20 i nekoliko godina, pa evo i njemu blagoslov i za njegov trud i trud pokojnoga oca našeg Alekseja Miščenka i svih onih koji su tamo sačuvali svetinje ovoga. Upravo nam je Miščenko donio neki Antimis drevni koji je tamo bio, da ga čuvamo u Cetinskom manastiru, koji je, ako Bog da, i on je jedno svjedočanstvo velike slave svetog Jovana Vladimira i slave sviju nas. Kome ćemo još jedno ovako da vidimo? Koga ćemo još da...
Želimo novokršteni.
A pa da, gde je ovaj novokršteni? Dajde.
Jovan.
Jovane, pa da, sad ću, vidim ja, vidim da ova knjiga, da ova knjiga još nekoga čeka ovdje. Ajde Jovane, tako da, da znaš u čijem si se manastiru krstio, da proučiš i da se upravljaš prema i ideš stopama svetog Jovana Vladimira. Ajde, blagoslov Božiju.